rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
centiaro in delso nacia.
Esta es la una de la posttagmaggio London, la oca de februaro 2010, kai vi auscultas el sendon en Esperanto.
Ameriko, Europo au ec Australia, ne estas montanai amico, etendu manu tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
sentiaro in publica siam. Esperanto,
Esperanto, nia espero caiam. Cor canto ninum cun jubilo, la maestro pro lia labor, al monstro movito morilo, rio viledria.
Buon tagon de nia cun laboranto.
Saluton de Kala.
Kiu presentas al vi kelkajn erojn de la programo, kaj de Milas Lufarkas mi produktis la programon, kaj funkciigas la panelon. Karlo, kion vi elektis? Kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua estas Tamen Plu, la oficiala organo de Esperanto en Sud-Aŭstralio. Estas pri Esperanto kunveno en Mez-Oriento. La dua artikolo estas pri partopreno de ILEI en la Esperanto-Konsilio de UEO. Mi legos la artikolon en du partojn.
Yes. Kaj la lasta?
Ja, en du partojn.
Yes, kai vi havas alia Esperanto evento yes.
Estas
do. Yes, bone dankon. Kai mi legos artikolon el Spiritisma Esperanto informilo de Sila Chavez kai el Esperanto Lettero de Humphrey Tompkin kai la lasta el senaciulo mi pardon petis pri transportado de infanoi de colonioi au al la colonio de Francisca Tubal kai la musico la unua estos ni sostula verdan fortunon compact disco Cabeigos iam mi, cae vinil cosmo compi volumo 1, banala tabivaso de iuna knabo, de electitae cantoi, adiau migdalargo. Cae Jacques Ivart, povra Marteno, George Brassets cantas, cae la lasta canto estos de Jomo Frimponas compact disco Kisumin. Non mi auscultos la canton Cabeigos iam mi de ni tostula verdan fortunon compact disco.
Cabe estis fervora pioniro de Esperanto, sed iun tagon decidis forlasi la movadon kaj faris tion kun absoluta sukceso. Ekde tiam, se iu esperantisto malgraŭ centjara tradicio decidas pri io, kaj realigas la ideon, la aliaj kun ĵaluzo diras, li kabe iĝis. La simileco de personoj priskribitaj en la kanto, al ekzistantaj esperantistoj, ne estas hazarda koincido. Estas tiel, kiel vi supozas.
Pro la kluba prezidanto, kiu hontas sportistelon, pro kasisto, kiu prenis kason kun kotifu tabelo, pro la libroj nevenditaj, kaj abonoj nelegitaj, kave iĝos iam mi, kave iĝos iam mi, kave iĝos iam mi, pensologas pli kaj pli kabeiĝos io. Eble iam ne chodzi, kabeiĝos io. Lasos ĉion al forget, kabeiĝos io. Eble tamen post kongreso. Magistro, kiu estas Esperanta biznesmen, gestam ide anoin mokas, ja vojac agentej, mok turismo, nokta buso, mem servada, kuirej, en hotelo sent virinoj, tamen unu, necesej, kaviĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, kaviĝos iam mi, eble. Tamen ne chodzi, kawy i josijami. Teraz to strzyjona alforget, kawy i josijami. Eble, tamen pod kongres. Idioto en la verde, pantalono, szuo, czapo, kaj krawato, kaj cemizo, kaj verdażo en la capo. Kiu memsen idealoj, kriadwi, sam ideano, kaj rilata z giusta min. Kabejdzios i ami, kabejdzios i ami, pensologa, pli kaj pli, kabejdzios i ami. Eble tamen ne chodzi, kawy i josijami. Raz to strzyjam alforget, kawy i josijami. Eble tamen pod kongres.
Esperanto kunveno en Mezoriento. Okazos Esperanto kunveno en la Meza Oriento kun Nasreddin Hodža en Eskişehiro de la 2 ĝis la 4 de aprilo 2010 kun postkongreso. Eskişehiro estas turka urbo inter Istanbulo kai Ankara. Nun tempe ci estas universitata urbo tre moderna en la antikva tempo kai en la mezo epoko ci estis same fama. Tie locis la hero de ciui popol racontoi en la islama mondo. Nasreddin Hodža. Ties specialaĵo estis helpi popolanoin kai spiti regantoin, saĝuloin kai similain. En Esperanto existas kelkaj libroj pri li, eldonitaj en Ĉinujo, kien portis lin la ujguraj ĉinoj. Tie okazas la tria Mezorienta kunveno, aranciata de la Commissione Mesa Oriento e Nord Africa de UEA. La convena comencicios la 2 de aprilo e finicios la 5 de aprilo 2010. Ciam vi atingos in Stambulo la voyaggio al Eskişehiro dauras nur 3 horoin. La costo por uno tago estos 20 euroi, tranoctado, mate mangio, ca vespa mangio. Alicio, mesa chante, al mes orienta, streca conveno helico, yahoogroups.com, cis la fine de februaro, la alic costo estas 10 euroi. post ĝi estas dek kvin horoj. Okazas kvartaga postkongreso. Pei ŝe hiero du horojn el la kongresurbo. Bela urbeto el otomana tempo. Tra nokto en tre malnova domo. Du matene for veturo al Ankaro. La turca ĉefurbo. Duontaga vizito alla castello de Angoro kaj belega muzeo. Forvojaĉo al Kapadokio. Tranoktado. 3. Du tagon en Kapadokio. 4. For veturo al bela urbo kaj seri. Viziti al urbo kaj flug au bus vojaĝo al Istanbulo. La costa del post congresso annonciotas ni pretas tre flexible respondi bien desiroin kai eble las momente shanci nien planon. Contacto nin mes orienta spreco con veno helico yahoogroups.com por la Comisión Mesa Oriente y Norda África. Murat Ozdizar, Tom Yuval y Renato Cossetti.
Yes, nun ni auscultas canton de Vinyl Cosmo Compe volumo 1 compact disco Banala Tabibaggio de Yuna Knabo.
Collaboras kill yin kayan. bene se fra memori che vivo sempre questa avventura. Ieri ho felice, oggi ho tristezza, se io che mi vivas nun.
Kai nur nun. Nec hierau, nec morgau, nur hodiau.
Ascoltis la canton, banala per vivaggio dei una knabo, de vinil cosmo compil volumo uno compal disco, nun mi legos el spiritisma esperanto informilo, Sila Chavez. El carni gis de Rio de Janeiro, la samidiano Sila Chavez, li parolis nau idomoin inter ili esperanton al kiu li sin profunde dedicis. Li publicigis plurain didactitain libroin cae de poesio, nascidinta en la 2 de junio 1929 en Santana do Livramento en la Brasila stato Rio Grande de Sul. Li havis sin unuan contacton con Esperanto, quiam sep iaraja. En 1937 translocigis a Rio de Janeiro, quia en 1946 anigis al Brasila Esperanto Ligo Boelo, tiam locita en tiu urbo. En tiu iaro diplomigis kiel profesoro pri Esperanto kaj en 1954 finkursis la juran fakultaton en Federacia Universitato de Rio de Janeiro. Poste li magistriĝis pri komunikado en la Universitato de Stanford, Usono, politika scienco en la Universitato de Parizo kaj kibernetika pedagogio en la Universitato de Paderborn, Germanujo. Profesie li laboris en la sekretariato de UNO kaj UNESCO kaj instruis dum pli ol 40 jaroj socian komunikadon kaj rilatajn disciplinojn en fondaĵo Getulio Vargas, kie li emeritiĝis. Li prezidis Boelo de 1978 gis 1982, cae estis membro de Internazia Academio de Scienzoi de San Marino, cae de Akademio de Esperanto. En 1982 estis elektita honora membro de Universala Esperanto-Asocio UEA. Pro sia dedicio alla internazia lingua kai en 1991 ricevis en la urbo Bergen en Norvegio la premion Onisaburo de Gucci pro sia laboro favore al pazzo. Quancam ne declarante sin spiritisto, li ciam tre volonte helpis en la revisado kai correttado de spiritismae textoi traducitai al Esperanto, kio provus lian ecumenan sintenon. Lia lasta publica apero ocasis en aprilo, dum la stata Esperanta rencontigio de Rio de Janeiro, kie li parolis pri la formado de vortoi en Esperanto. Sila Chaves estis filo de Tulio kai Zila Chaves, ambau poetoi kai poliglotoi, li elcarnigis heime en la 30 de maio pro pulma malsano. Lia corpo estis cremaciita, kai la cindroi deponitae sur la grundo de Bieno Esperanto en Rio. Yes, Sila Chaves estas bona, bella cantisto. Non ni auscultos la canton de Sila Chaves, Adiau Migdal Arbo.
Vi audis canton elektitae cantoi. Titolo adiau migdal arbo. Non pri parto preno de ilai en la estrar consido de UEA. Parto preno tio consido venis al fino en Rotterdamo. Cae cial cutime ilai raitis sendi observanton, cial cutime tium sendito pli observis contribuinte alla debatoi pri plei diversai temoi, en conduce alla punto instruado. La observanto resumis la quin plei gravain attingoin de ilei el 2009, cae listigis observanto ses plei oculfrapain sancioin cion UEA debus remarci pri la ligae sintenoi cae labor metodoi. La lasta listigo estis la proiectoi en progreso por realigo dum 2010. Successive la cuban conferenza cae ligitan train seminario rion por esperanto instruistoi. Plie por movadai organizantoi cae bidantoi de interculturai proiectoi en Latin America. Cun organizo, cun esperanto instruistoi en Slovakio seminarion por lernantoj de lerno.net pri lingvo instruado kaj interkultura edukado. Partopreni en la Azia Kongreso Julia Mongolio kaj subteni la rezultan agadon precipe ĉe niaj rebig licintaj sekcioj en Ĉinio kaj la Korea Republiko. Fortigi la instruistan trenaron en ĉeestaj kursoj ĉefe ĉe UAMO en Poznan kun kvar stipendioj de UEA kaj ilaj kaj per lanĉo de pilota fazo de trejna retcurso pere de educado.net. Pretigi sequon por la successa pasintiara seminario en Kinshasa. Cun aldoni, esperanto instruistoi por cae interculturo grammatican gvidlibron por che ti ret helpilo por la lernantoi ce lenu.net attinge pli vastan publicon. Active serci novain redactain portan por nia eldonado, simposiai caieroi, lenu libroi iuna amico. Ocasigi seminarion pri subvencii etado antau videble en oktobro en Herzberg, la Esperanto urbo, por vastigi nian konojn kaj spertan pri tiuj ebloj. Mi daŭrigos la duan parton post la kanto Mia lando ĉarma, kanto de popolo.
Yeah.
sekve de pretigo de dec baccia peto documento la strada de UEA je du mel dec non octobro consentis disponigi du mel quincent euro por accene la plenumon de la stelo indicitai educai proiectoi. Aliaen ni finanzos el nia buceto au el niai fondagioi. Ilae povis annonci al la estraro, che nun al ciur, che profininta vocdono della ilae estraro estas dedite, decidite che la ilae conferenzo en 2011 ocasos en Copenhago. Tui antau la sam urbo uco, cae che ilai collabore con la Universitato de Copenhago ocasivos lengua tamen simposion. Al ciu alt nivelai faculon iam consentis contribui. Iam postium annonzo UEA reciprocis, annoncinte la UCO urbon por 2012 Hanoi, Vietnamio. Ilai active intervenis pri la formata strategia plano 2011 cis 2012. Unua vice je la struktura nivelo. Restas la tasko, kiam tiu strukturo estas plene determinita intervenadi por sorgi ke edukado ricevu similan gravecon kiel en la plano kies periodo nun finiĝas. Ilai kaj UEA kunlaboras la interkonsento subskribita en Habano en 1990, kiu plurloke eksdatiĝis. Du persona teamo dum la konsidera tagoj aktualigis ĝin kaj prezentis la rezulton al la du estraroj. Ĉe UEA fizike, ĉe ilaj rete. Rezulte, la du estraroj akceptis ĝin kaj ĝi pluiras al la du komitatoj ĉe UEA fizike en Kubo. Koincide la sama loko kaj eĉ la sama konstruaĵo, kie la komitato akceptis la originalan dokumenton antaŭ 20 jaroj. La ilaj komitato ricevos ĝin por reta voĉdono kun firmota en Matanzas. Ĝi estos baldaŭ afiŝita en nia retpaĝo ĉe www.ilai.info. Temis entute pri produktivaj kaj utilaj tagoj je la kontento de kaj ilaj kaj UEA, skribas Stefan McKill.
Jes, nun mi legos Esperanto letero de Humphrey Tonkin. Cara redaktoro, cara stano, vi ĉeestis la ceremonio en Rotterdamo e kiu probagas dubta kaj la estaro de UEA transdonis al mi festlibron kiun mia amikon Ulrich Linz kaj Detlev Blanke tiel zorge kaj sekrete mi eksciis pri ĝi nur kiam mi legis anoncon en la januara numero de via estimata revuo. Redaktis mia honore. Sekve vi povas raporti al via elegantoj pri la faktoj de la afero. Vi anticipe petis min respondi al kelkaj viaj demandoj, poi transdoni miaj respondon al la legantoj. En la momentoj post la transdono mi estis tiel emociita, kaj la circunstancoj estis tiaj, ke mi nur skize kaj iom nekohere aldonis miajn dankajn rimarkojn. Ĉi tie mi ripetos kelkajn tiujn rimarkojn kaj aldonis unu du aferojn, kiuj mi devus diri en mia dankesprimo, sed stumble nu ne sukcesis elbuŝigi. Unue, kaj tion mi emfazis en miaj rimarkoj. Se miaj amikoj rajtas fari gestojn al mi, en tiu ĉi kazo belan kaj certagrade ne antaŭviditan geston, mi same plene rajtas fari geston al ili, kaj tio estas emfazi kie tiu ĉi honoro estas honoro kolektive meritata, do, ke ni ĉiuj laŭ niaj diversaj manieroj kontribuis al la bela momento, kiun ni travivis en Roterdamo, kaj al koncerna libro. Pli ol cento de miaj geamikoj kontribuis al la volumo mem, mi ne konsciis, ke mi ne posedas tion, kaj mi scias, ke multaj aliaj personoj ankaŭ esprimis siajn bondezirojn, sed mi deziras, ke ni ĉiuj retrorigardu per momento da dokumento al la diversaj atingoj, kiuj ni plenumas kune. Nur momento, vi komprenas. Ĉar iom da malkontento kaj iu spirito de nekompleteco estas tio, kio pronas nin antaŭen, kaj ĉiukaze mi neniam pensis pri mi mem, kiel aparte modesta kaj tro da jubileado facile produktis orgoljon. Mi aparte ĝojis pri la titolo de la verko La arto labori kune. Se ion ajn mi klopodis kaj klopodas praktiki en mia Esperanto vivo kaj espereble en la vivo ĝenerale, tio estas trovi la bonon en la homoj kaj eviti la malbonon, trovi la harmoniemon, sur kiu eblas fari kolektivan laboron, kai eviti la querelemon, kiu conducas malen. Ancau placis al mi, ke vi venos por cune festi cun mi homoi, kiun mi conas 30, 40, ec 50 jaroin, John Wells kai Victor Sadler en la 1950 jaroi, Eliza Kellett, Ulrich kai Detlev, Claude Normand, Brian Moon, Otto Pritz, Hans Bakker, Dickon Masterman, Stefan McGill, kaj pluraj aliaj el la 1960-kaj aŭ pli frue. La centra oficejo estis bone reprezentata el ĉiuj siaj epokoj. La estaro ĉesis pro morgaŭa estra kunsido, kelkaj kolegoj al la akademio ĉeestis homoj el miaj tejo jaroj el la malfacilaj 1970-aj jaroj, kaj el post periodoj mankis tiuj homoj el la fruaj jaroj, kiuj promes plenaj tamen pro frua forpaso ne ĝuis la fruktojn de sia laboro. Mi pensas pri homoj kiel Marek Piecak, sekretario de Tejo, pri Filip Bonat kaj Paul Ciliga, kiuj kunlaboras en Stelo, pri Violina Stoičkova kaj Kevin Masterman en la jaroj de Tejo. Kaj se la spiritoj entute animas la ĉambron, mi esperas, ke ĉeestis ankaŭ la spiritoj de Emmanuel Ciot, kiu kunlaboris en UNESCO de Paul Denol, kiu rolis kiel la granda patiganto de la 1970 jaroj en UEA, kai de Mark Starr, kai Akiko Nagata, kiu kontribuis al la Unuiĝintaj Nacioj agadoj. Foje oni demandis al James Callaghan, iama ĉefministro de Britujo, kie li sukcesis vivi tiel longe. Lia konsilo vivu moderne kaj ne surmetu la ŝtrumpojn starante. Estante nur 70-jara, mi apenaŭ povas paroli pri longa vivo. 70 estas la nova 60, eble eĉ la nova 50, kaj mi plene intencas dediĉi min al multaj jaroj de plia laboro por Esperanto kaj por UEA. Sed se vi demandus al mi mia recepton por bona laboro, mi citus tri esencaj: klarvido, ĝuo. Nia Esperanto movado estas dotita per kelkaj homoj de apenaŭ kredeblaj obstino kaj diligento. Pensu pri Silfer ĉe Literatura Foiro, Maul ĉe Monato, Barbara Pieca ĉe Pola Radio, Konjenkov ĉe Ondo de Esperanto, kaj mi certe forgesis multajn homoj, kiuj sekvas similan obstinan vojon kiel la antaŭuloj Kaloĉai, Regulo, Lapenna, Jung. Sen tiu fundamento de absoluta sindedicio al iu tasko tra multaj jaroj, ni ne havus la stabilan kaj organizitan movadon, kiun ni havas. Klarvido estas malpli difinebla virto, sed tamen esenca. Tamen tria intregideco estas ĝuo, se oni ne ĝuas la laboron por Esperanto, oni ne laboras kune, sed laboras pune. Mi laboras por Esperanto pro konvinko, sed ankaŭ ĉar mi ĝuis la partoprenon, ŝatas miajn kunlaborantojn kaj deziras por tiel diri kante labori kaj labore kanti. Non, sine, ĉar mi ne laboras, dirus la antikvaj romianoj, ne sen kanto estu la laboro, sed ankaŭ non sine labore Sarmina. La cantoi ne venas sen iom da laboro. Eble tiel ni conceptu la ceremonione Rotendamo, nun ree alla laboro, clarvide cae cantante de Humphrey Tonkin. Nun, pardoni, nun ni auscultos la canton, de Jackie Ward compact disco Povra Marteno, George Brassens cantos.
Con pesar spato sur la shultro, cacce la lippo milda cant, cacce la lippo milda cant, c'è l'anim granda curaggio, iris li poris vidi sur camp. Povra Marteno, povra misero, fo su entero, fo su entempo. Vivon de frumateno gis vesper, de frumateno gis vesper, iris li por spazi la teron, en ciu loc ciu veter. Marteno, po' fra misero, po' su en terro, po' su en temp. Videblis sur lia visaggio, nec jalusem, nec ambigu. Nec jalusem, nec ambigu.
Ni ascoltis la canton de Georges Brassens, Povra Marteno, non el senatiulo. Mi pardon petas. La 16 de novembro 2009 restos grava dato en la historio de Australio. Iam la 13 de februaro 2008 la chef ministro de Australia Federatio de Commonwealth of Australia, Kevin Rudd, petis pardonon nome de la nazio alla aborigenoi de la tia nomata stelita generazio. Tiui homoi, kiui kiam infanoi estis eltiritai el sia familio, por esti educitai en institucioi, lau promesso farita dum la campaino, antatuante la baloton. Hodiau li pardon petas al la tiel nomatae forgesitae infanoi, quiu estas metitae sub tiu etichedo. Quancam oficiale la transportado de homoe alla nova continento cesis en 1868, la brita registaro gis la fino de la sesdeca iaroe de la spasinta iarcento daure sendis la infano in kies gepatroe vivis en misero al Australio. Ne ciuia ili estas orfoi. Uni mensogis cae la gepatroe cae la infanoe porca ili ne provu recunici, ec che fratoi estis disigitae. Piu infanoi estis educitai en orfeioi, plei parte religiae institucioi. Ili suferis ne nur pro necontentigitai materialae condicioi, sed ancao pro rigida disciplino, ec foie pro sexa perforto. Ili vivis en completa solezzo, se niu ain ciui povus helpi ilin el tiu situatio. Iu virino clarigis che sentemae homoi ne povis elteni tian etosan, en ciu la prisorgantoi estis devigitae, puni, vipi la infanoi pro manco de respecto alla reguloi, do nur estis tiu ciu giui stricte applici la disciplinon. Comprenebla la intenso estis laudinta. La celo estis helpi la maricae familioin, forigi el Britujo nefacile solveblan problemon, dum la nova continento bezonis pli da bracoi. Ciu la politico de Britujo estis aparte malhumana? Mi pensas che temas pri pensmaniero de tiu periodo. Franzujo same agis, mi legis en articolo de Benoit Hopkins, aperinte en la mond, semaine versio por loggiantoi exter Franzuio circa la decquina de septembro 2015, sub la titelo Stelitai infanezzoi e reunion, de infans derobe de la reunion, che en la sesdeca iaror, pro la samae cialoi, 1600 infanoi de diversai agioi en la insulo reunion estis eltiritai el sia familioi cae transportitai per aviadilo al Pariso. La beboi estis tui adoptitai de franzae familioi, dum la pli agiai estis senditai unue al institucioi, ciu en Gure, departamento de Gerus, en la Pignin heru, cae poste al isolitae farm havasoi, cie ili devis labori cae adaptigi al nov vivo, nova climato en extrema solezzo. Il transportado de infaiole reunion cessis en 1981, tiuj eventoj de la ĵus pasinta jarcento ŝajnas montri kaj klare baziĝaj sur diferencoj inter sociaj tavoloj. Ĉu tio ne povus okazi hodiaŭ? Homo en bezono fariĝas alonga de tiu kiu estas preta helpi tiel akirante ankaŭ profiton, ĉu moralan, ĉu materialan, eble inkluzivi reprezentantoj de la bezonuloj en la dediĉproceso estis maniero atingi pli kontentigajn solvojn. Sed kiuj ŝancojn havas mizerulo esti elektita en instanco de iu ajn nivelo, ĉu loka, ĉu nacia, ĉu li ŝi ne estas antaŭ ĉio ŝarĝo por la komunumo? Mi certas, ke la artikolo aperis en la semajno de la 15 de septembro, sed mi ne certas pri la jaro, kiu ne estas mencita sur la internaj paĝoj de la ĵurnalo. Por pli da detaloj pri la aferoj en la angla bobozo dokumento La infanoj de Liverpool, The Children of Liverpool, kaj Orfoj de la Imperio, Orphans of the Empire, de Alan Gill, Peseo Vintage, de Francisca Tubal. Do ni pescau fino de nia el sendo. Se vi desiras reagi alla programo, tanto ni informo a un simple contacti ni in bombolo usi la sequaret adresso stefskanghelico@hotmail.com. Por auskulti ni iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozozo.com.au aŭ www.melbourne.org.au per telefono 9736 16 Ogdu, per posto, Radio 3 Zozozo, Esperanto Program, P.O. Box, Letekesto, 1106, Collingwood, Victoria, 3066, Australio. Dis la reaudo de Milaslu Farkas.
E ci serve di Carla?
Mi ŝatas vin por lo vuoi, mi dice qui, mi pensa che è un evorio, mi ha messo sforzo di il poteri.
Sempre